Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala Rasulullah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan kaidah yang ketujuh, la ibrata bidalalati fi muqabalatin tasrihi. Dalalah atau izin dengan isyarat, dengan bahasa sikap, tidaklah teranggap ketika bertentangan dengan kata tegas. Maka min furu'il qa'idah, maka di antara cabang kaidah dan penerapannya, ada seekor kambing milik seseorang. Khifa, dikhawatirkan dia mati karena sakit, kemudian sudah sakitnya sudah kayaknya kok hampir sakaratul maut. Fadabahaha insanun, maka kemudian ada seseorang yang berinisiatif untuk menyembelihnya dengan tujuan kaila, supaya tidaklah kambing ini mati dengan sendirinya. Kalau mati dengan sendirinya maka haram dimakan, kalau disembelih kan halal dimakan. Maka tindakan pengrusakan ini kan statusnya itlaf, ya, menghilangkan nyawa, mengrusak harta milik orang lain. Maka penyembelih dalam hal ini la yatman, tidak terkena kewajiban ganti rugi. Dan ini istihsanan. Istihsan di sini adalah istihsan dalam istilah ulama fikih, ya tepatnya ulama fikih Hanafiyah. Istihsan dalam bahasa Arab artinya dianggap baik, dan ini berkaitan dengan perasaan, dan tentu itu tidak boleh jadi dalil dalam syariat. Namun namun dalam bahasa ulama Hanafi, ulama madhab Hanafi, istihsan itu tidak demikian. Istihsan dalam bahasa ulama Hanafi itu punya dua pengertian. Ini pengertiannya adalah meninggalkan kias yang jali, kias yang jelas, li kiasil khafi. Namun malah memenangkan kias yang samar. Maka ada satu masalah itu bisa dipandang dengan dari dua sudut pandang. Ini sudut pandang yang jelas, yang dekat, kias jali, ya, bisa disamakan dengan apa, dan itu gamblang. Dan ada sudut pandang yang lain dikiaskan dengan perkara yang lain, namun itu sebenarnya lebih jauh. Namun malah yang khafi ini malah yang dimenangkan karena pertimbangan tertentu, karena pertimbangan fikhi tertentu atau maslahat atau yang lainnya, maka dimenangkan kias yang khafi. Saya tidak ingat contoh tegasnya dalam masalah ini. Ya, insya Allah akan saya bacakan contohnya di pertemuan yang akan datang. Kemudian istihsan dalam makna yang kedua itu artinya meninggalkan kaidah umum karena pertimbangan tertentu. Contoh yang biasa disebutkan di buku-buku usul fikih, contohnya adalah upah ujratul hamamat, upah kamar mandi umum. Ini kamar mandi umum. Kalau mengikuti kaidah, harusnya transaksi dalam kamar mandi umum ini terlarang karena ghoror, jumlah airnya tidak jelas. Ini 2.000 ini seember atau dua ember, itu akadnya, kontraknya tidak jelas. Kalau menurut kaidah umum, menurut hukum asal, menurut hukum umum, maka ini jual beli yang tidak sah. Jual beli yang tidak sah, jual beli air yang tidak sah karena ghoror. Namun para fuqaha membolehkan ini keluar dari hukum asal, keluar dari kaedah, keluar dari kaedah. Namun para ulama fikih membolehkan ujratul hamamat, upah dalam kamar mandi umum di terminal dan tempat-tempat yang lain. Upahnya mau seember, dua ember, 2.000. Mau seember ya 2.000, dua ember ya 2.000. Mau 1 menit di situ ya 2.000, mau 10 menit ya 2.000. Nah, suka-suka lah. Padahal jumlah airnya itu tidak jelas. Maka dibolehkan, dan ini keluar dari hukum asal dengan alasan ijma', dengan pertimbangan ijma', adanya praktek semacam ini di masa salaf dan tidak ada pengingkaran dan pelarangan. Nah, maka ini istihsanan. Maka dikatakan dalam bahasa ulama Hanafiyah, maka dibolehkan ujratul hamamat, upah dalam kamar mandi umum, istihsanan. Nah, ini kalau di sini apa istihsannya di sini? Wallahu a'lam, kalau menurut kaidah harusnya tidak boleh menyembelih. Ini kambing milik orang. Ini kambing milik orang, kita tengok-tengok orangnya tidak ada, namun ini sudah hampir mati, dah hampir sakaratul maut. Menurut kaidah apa yang harus kita lakukan? Ya jangan disembelih, biarkan mati. Ini menurut kaidah demikian. Namun kalau nyembelih maka harus bayar ganti rugi. Dan kita katakan dalam kasus ini tidak perlu bayar ganti rugi. Tidak perlu bayar ganti rugi, ini keluar dari kaidah. Dan ini istihsanan karena istihsan, karena pertimbangan, keluar dari kaidah karena alasan tertentu, keluar dari hukum asal karena alasan tertentu. Alasannya apa? Li'annahu ma'dunun min malikiha dalalatan. Karena kita dapat izin dari pemiliknya, namun izinnya adalah izin dalalah, indikator keadaan. Jika dia tahu kambingnya semacam ini, bolehkah kambingnya disembelih? Oh, bahkan dia sendiri akan menyembelihnya. Maka dengan dalalah kita keluar dari dengan izin dalalah kita keluar dari hukum asal. Kemudian idza qabital mustari al mabi'a, jika contoh yang lain, pembeli mengambil barang yang dia beli sebelum dia melunasi thaman, harga pembayaran. Dan dia mengambil barang tersebut, ditonton dan dilihat oleh penjual. Penjual tidak melarangnya. Maka pengambilan barang itu sah. Wasaqata dan gugur hak penahanan barang bisaman dengan alasan belum lunasnya pembayaran. Kenapa kita katakan sah? Bidalalati sukut anil idni. Karena diamnya penjual yang menyaksikan barangnya diambil oleh orang yang belum lunas membayar, dia diam dan tidak melarang, maka diamnya ini anil idni. Ini menunjukkan kalau dia mengizinkan. Wabitali pada gilirannya, maka dia tidak punya hak untuk istirdat, untuk menarik barang tersebut. Namun yang menjadi hak pembeli, menjadi hak penjual, menuntut pelunasan uang pembayaran. Menuntut yutalibuhu bithaman, menuntut si pembeli itu untuk segera melunasi barang. Karena kemarin transaksinya kalau lunas barang boleh diambil. Nah, ini belum lunas sudah diambil. Amalau wajada seandainya atau wujida dijumpai secara tegas pelarangan dari penjual, maka hak menahan barang tidak hilang. Sehingga boleh baginya untuk menarik kembali barang tersebut dan menahannya bithaman sampai uang itu dibayarkan lunas. Kemudian wayustadalu dan dijadikan alasan, dijadikan penunjuk untuk penyaluran wakaf bita'amulil qaum as-sabiqin, dengan praktek orang-orang terdahulu. Ini ada barang wakaf yang sudah berpuluh-puluh tahun, kita generasi baru. Kemudian cuma kita tahunya kemarin praktek para pemegang wakaf itu begini, misalnya ada kebun wakaf, hasilnya dalam praktek ini sudah berpuluh-puluh tahun. Kita orang baru cuma tahunya prakteknya kemarin hasil penjualan setelah dipotong untuk pengelola, nah itu diserahkan kepada orang-orang miskin dibagikan. Maka kita yang melanjutkan mengelola dan memegang harta wakaf tadi, maka kita bisa berdalil. Kita bisa berdalil dalam bertindak dengan menggunakan praktek orang terdahulu tentang distribusi wakaf. Walakin idza wujida kitabul waqfi. Namun ketika dijumpai catatan wakaf dari pewakaf yang dulu, oh ternyata ada suratnya di salah satu pengurus yang lama. Itu ada suratnya. Al-mauthuq bihi, dan itu syarat, dan kitabul waqif itu valid. Mauthuq bihi di sini artinya valid. Itu otentik memang dari pewakaf zaman dulu. Ini pewakafnya zaman Belanda. Nah, ini ternyata suratnya masih ada. Nah, tersimpan dengan baik di salah satu rumah pengurus lama. Kita pengurus baru. Ya, maka kemarin-kemarin sebelum dapat surat, kita cuma neruskan siapa sebagaimana yang biasa dipraktekkan. Loh, ternyata setelah itu nemu surat. Kemarin yang dipraktekkan hasil wakaf kebun karet atau sawit ini dibagikan orang miskin kampung ini. Oh, ternyata di situ tercantum ini saya wakafkan untuk orang miskin kampung ini yang rajin sholat, nah, misalnya. Loh, ternyata ada tambahan yang rajin sholat. Nah, ada. Berarti praktek kemarin tidak sesuai dengan surat wakaf dari pemilik wakaf. Nih, kalau kemarin praktek kemarin semua yang miskin, baik kafir atau muslim, bolong-bolong sholat, rajin sholat, semuanya dikasih. Setelah itu ketemu surat wakaf, kitabul wakfi, dan itu mauthuq bihi, valid. Itu terpercaya jelas dari si pewakaf. Maka dalam kondisi ini, fala ibrata bita'amulil qaum ala khilafihi. Maka tidaklah teranggap prakteknya orang-orang terdahulu yang menyelisih kitabul wakfi. Karena kitab wakaf di sini bisa ini berkaitan dengan masarif distribusi hasil wakaf, itu statusnya kata seri sebagaimana kata tegas tentang distribusi wakaf. Sedangkan ta'amulul kaum, praktek pengurus yang lewat dalam masalah masarifil kaum, tentang masalah penyaluran mereka untuk hasil wakaf, itu kata ribihadit tasarif adalah pengenalan tentang distribusi wakaf dalalatan secara dalalah. Dan kaidah mengatakan dalalah tidak teranggap kalau berlawanan dengan tasrih. Maka untuk pengurus wakaf yang baru, maka praktek pengurus terdahulu itu dalalah. Tentang, itu statusnya ada dalalah tentang izin pewakaf, tentang pesan si wakif, pemberi wakaf, tentang penyaluran harta wakaf. Itu statusnya dalalah. Kok setelah itu ketemu kitabul wakfi yang berlawanan dengan praktek, maka yang dimenangkan kitabul wakfi. Berarti kita tegaskan kemarin itu praktek yang salah. Sejak hari ini harus kita koreksi, kita kembalikan kepada maksud pewakaf. Bahasanya hasil kebun karet atau kelapa sawit ini hanya untuk orang miskin di kampung ini yang rajin sholat, yang tertib sholatnya. Yang non muslim tidak dapat, yang sholat bolong-bolong tidak dapat, yang rajin sholat, nah itu yang dapat. Dijumpai di pasal yang ke-772 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah, di sana disebutkan izin secara dalalah itu seperti izin dengan kalimat tegas. Namun jika dijumpai larangan secara tegas, tidaklah teranggap izin yang diberikan secara dalalah. Contohnya, idza dakhala rajulun daran akhar. Ini contoh di Majalatul Ahkam Al-Adliyah, jika ada seorang masuk ke rumah orang lain dan masuknya tersebut seizin pemilik rumah. Setelah dia masuk di ruang tamu, dia jumpai ada gelas yang disiapkan untuk minum, gelas berisi air teh atau minuman yang enak, ya, jus dan sebagainya, ya, itu memang untuk minum. Maka si tamu ini mendapatkan izin secara dalalah untuk minum, ya, untuk minum apa yang ada di gelas tersebut. Fa idza akhadha dzalikal ina'a, maka jika dia ambil gelas tersebut kemudian dia minum. Ya, maka jika dia ambil gelas tersebut dengan maksud untuk meminumnya, fa waqa'a min yadihi. Ternyata gelas itu terpleset dari jatuh dari tangannya. Wa yasrabu, dan dia saat dia mau minum, fala dhamana alaihi, maka tentu pecahlah gelas tadi, tidak ada baginya kewajiban untuk mengganti gelas. Karena dia telah diizinkan untuk memakai gelas tersebut dan dia tidak ceroboh. Jadi kepleset, bukan disengaja dia banting. Nah, namun kepleset tidak ada unsur sengaja. Dia telah berlaku, dia pegang semestinya, namun enggak tahu kok lepas. Amma idza nahahu sahibud dar anisurbi bihi, namun jika pemilik rumah telah pesan itu jangan diminum. Tsumma akhadahu liyashraba. Ternyata setelah pemilik rumah masuk ke dalam malah dia ambil untuk dia minum. Fawaqa amjadihi, lalu lepas dari tangannya, wangkas sarap pecahlah gelas tadi, dhamina qimatahu. Maka dia wajib mengganti, namun di sini wajib mengganti harga. Di sini katakan wajib mengganti harga bukan barang. Dia tidak berkewajiban untuk beli gelas yang semisal di pasar, namun yang menjadi kewajibannya adalah ini di pasaran harganya berapa, kemudian dia kasihkan uang kepada si pemilik rumah. Ya, maka ketika orang itu bertamu, kemudian suguhan itu telah disuguhkan, meskipun tidak dipersilahkan itu boleh minum. Alasannya izin dalalatan. Nah, itu izin dalalatan. Ini sudah bertamu, dipersilahkan duduk, disodori minuman, orangnya masuk ke dalam, itu diminum enggak apa-apa. Karena telah mendapatkan izin secara dalalatan. Ini tidak harus menunggu dipersilahkan secara tegas. Kemudian kaidah yang ke-8 disebutkannya sebagian barang yang tidak bisa dibagi. Itu sebagaimana disebutkannya barang tersebut secara keseluruhan. Dzikru ba'di ma la yatajazza'u ka dzikri kullihi. Ya, penjelasan kaidah mungkin kita bisa anggap kaidah ini cabang dan praktek untuk kaidah sebelumnya, yaitu mengamalkan perkataan seseorang lebih baik daripada memberikan makna untuk perkataan seseorang itu lebih baik daripada kita katakan perkataan dia tidak bermakna. Li'annahu, karena idza kana syai', jika sesuatu maudhu'ul kalami, yang topik perkataan itu tidak menerima pembagian, maka yuhmal, kita maknai bahasanya yang dimaksudkan, diinginkan adalah keseluruhan. Syanatan, dalam rangka menjaga perkataan orang tersebut supaya bisa tetap punya makna. Minal ilgha, sehingga tidak kita anggurkan, tidak kita nihilkan, tidak pula kita biarkan. Li'anal asal, karena hukum asal dalam perkataan orang yang berakal, dia menginginkan dengan perkataannya tersebut ifadah, memberikan kepada pendengar satu makna tertentu. Maka pada saat dia menyebutkan satu bagian dari sesuatu yang sesuatu tersebut tidak menerima pembagian, yuhmal, maka kita maknai bahasanya yang dia inginkan adalah keseluruhannya. Wistatsnas, dan dikuatkan benarnya kaidah ini, bahasanya di antara uslub gaya bahasa Arab yang ini ada dalam pelajaran balaghah, ada namanya dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebutkan sebagian dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Contohnya warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Itu bukan cuma ke masjid rukuk tok terus pulang. Nah, namun maknanya salatlah bersama orang-orang yang salat. Itu namanya dzikrul juz'i wa iradatul kulli, disebutkan sebagian dan dimaksudkan keseluruhan. Saya membeli 3 ekor kambing, itu bukan hanya pulang membawa 3 buntut, kan? Ya, namun membawa 3 kambing, ada buntutnya, ada kepalanya, ada kakinya, nah, dan ada badannya dan seterusnya. Itu namanya dzikrul juz'i wa iradatul kulli, disebutkan sebagian dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Contoh yang lain adalah Allah mengharamkan lahmal khinzir, daging babi, dan yang dimaksudkan disebutkan daging dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan dagingnya, jeroannya, kulitnya, kepalanya, tulangnya, semuanya diharamkan. Contoh dzikrul juz'i wa iradatul kulli, contohnya dalam kafarah zihar Allah mengatakan fatahir rukobah. Kalau dimaknai letterlek, maka membebaskan leher. Bukan cuma lehernya budak saja yang dibebaskan, adapun perutnya, kepalanya itu masih jadi budak. Nah, namun yang dimaksudkan dengan leher itu adalah keseluruhan orang. Seharian ini, sudah sebulan ini saya tidak melihat batang hidungnya. Nah, ini bukan berarti cuma tidak melihat batang hidungnya si Amir, namun pantatnya lihat, enggak kan? Namun ya tidak lihat batang hidungnya dan yang lainnya. Demikian juga dalam kafar pembunuhan khata'an tidak sengaja. Terdapat kafar membedakan tahriru rukobah. Fatahir kubatin mukminatin, maka kalau pembunuhan tidak sengaja ditegaskan memerdekakan rokobah mukminah. Yang dimaksudkan dengan rokobah di sini adalah rokiq, budak dari kepalanya sampai kakinya, bukan hanya lehernya budak saja. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Namun ja'at takbir, ungkapan yang menggunakan rokobah yang artinya leher, bi dzikri juz'in minhum, dengan menyebutkan satu bagian dari badan si budak, wa waraqabah, yaitu lehernya, padahal yang dimaksudkan adalah keseluruhan orangnya. Maka menimbang kaidah apa dzikrul juz'i wa iradatul kulli, maka ini dalil untuk kaidah dzikru ba'di ma la yatajazza, disebutkannya sebagian dari sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi. Kan leher budak kan gak bisa dibagi-bagi, lehernya, perutnya, kepalanya, kan gak bisa dibagi-bagi. Maka ketika disebutkan ya, bagian atau sebagian dari sesuatu yang tidak mungkin kita potong-potong dan kita bagi-bagi, kadzikrihi kullihi, maka itu artinya adalah kita sebutkan keseluruhan. Contoh penerapan kaidah, seandainya waliul qatil, keluarga korban pembunuhan itu menggugurkan setengah kisos. Kisos kan gak bisa, masa orang ini mau dibuat setengah mati? Kan gak bisa dibuat setengah mati. Ini kami gugurkan setengah kisosnya. Nah, berarti ya kisosnya sama dengan mati. Setengah kisos, setengah mati. Gak bisa dibuat setengah mati. Dibuat sekarat saja tapi gak mati-mati. Kan gak bisa. Sakotol kisah sukulluhu, maka konsekuensi hukumnya hilanglah, gugurlah kisah seluruhnya, karena kisah itu tidak bisa dibagi-bagi. Setengah kisah, seperempat kisah, tidak bisa. Tiga per empat, dua per tiga kisah, tidak bisa. Demikian juga seandainya salah satu awliyaul qatil, keluarga korban itu afa, memaafkan pelaku pembunuhan, sakotol kisosu, maka gugurlah kisos. Wangkolah badan berubahlah hak bakil warothah, ahli waris yang lain, yaitu keluarga awliyaul qatil, keluarga korban yang lain yang tidak memaafkan, itu berpindah kepada diyat. Maksudnya ini keluarga korban ada 10. Satu memaafkan cuma-cuma, saya maafkan. Yang lain menuntut kisos. Maka yang 9 itu dikasih diat. Maka 9 orang tersebut dikasih diat dan tidak ada pelaksanaan kisos. Dan di maddah di pasal 1401 dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah disebutkan suf'ah itu tidak menerima pembagian. Oleh karena itu tidak boleh bagi syafi' pemegang hak suf'ah untuk mengambil sebagian ikor, sebagian tanah yang dia mendapatkan hak suf'ahnya kemudian meninggalkan sebagiannya. Maka tadi berkaitan dengan hak suf'ah tadi, maka ketika B itu kemudian mendatangi pembeli, saya minta paksa jatahnya A, namun saya cuma minta separuhnya saja. Nah, separuhnya tetap jadi milikmu wahai C, itu tidak boleh. Dengan ini hak suf'ah gugur. Karena dia menggugurkan separuh, berarti sama dengan menggugurkan semua. Wa makna dzalika, maknanya syafi' pemilik hak suf'ah. Jika dia menuntut sebagian tanah bisuf'ah dengan suf'ah, dan dia biarkan sebagian yang lain, batallah suf'ah secara total. Karena hak suf'ah itu la yatajaza, tidak bisa terbagi-bagi. Tubutan, kepositifannya itu tidak bisa terbagi-bagi. It ana syafi, karena pemilik hak suf'ah itu memiliki memiliki bidang tanah tersebut seluruhnya dengan suf'ah. Sebagaimana pembeli-pembeli di sini siapa? C. Ini jika ini A dan B, kemudian A menjualnya kepada C, maka yang dimaksud dengan mustari adalah si C. Sebagaimana si C atau pembeli itu memilikinya dengan cara dia beli. Wal mustari dan seorang pembeli tidaklah cuma memiliki sebagian, namun dia memiliki semuanya. Li'anna fih, karena ada padanya, kalau cuma dia memiliki separuh saja, sebagian saja, jika pembeli itu cuma milik, hak miliknya cuma setengah dari apa yang dia beli, maka ini tafriku sofakoh. Ini memecah transaksi. Wong transaksinya saya jual jatah saya. Ya kok jadinya pembeli cuma punya hak setengah, ya, setengah saja. Padahal transaksinya kemarin dengan si A satu. Fala yatajazza'u isqatan. Maka sebagaimana suf'ah itu la yatajazza' thubutan, maka juga la yatajazza' isqatan dalam pengguguran. Maka hak memiliki hak suf'ah itu juga tidak ada separuh-separuh. Dia punya hak suf'ah setengah, hak suf'ah 3/4, itu kan enggak ada. Maka sebagaimana di thubut, di penetapan hak suf'ah itu, hak suf'ah itu tidak bisa dibagi-bagi, maka ketika si Syafi' si B ini mau memanfaatkan hak suf'ahnya, dia tidak boleh menggugurkan separuh hak suf'ahnya. Maka dalam pengguguran pun hak suf'ah tidak bisa dipotong-potong, dibagi-bagi. Sebagaimana hak suf'ah dalam penetapan juga tidak bisa dibagi-bagi. Fayakunu dzikru ba'dihi ka dzikri kullihi. Maka disebutkannya sebagian, yaitu pengguguran sebagian hak suf'ah, itu sama dengan pengguguran semua hak suf'ah. Ringkasnya, suf'ah itu tidak bisa dibagi-bagi. Kalau orang mengatakan, saya gugurkan setengah hak suf'ah saya dan saya minta setengah hak suf'ah saya, maka sama dengan gugur hak suf'ahnya secara total. Ya, kemudian hukum menyebut sebagian sesuatu yang memang terbagi-bagi. Kalau tadi yang tidak terbagi-bagi, kalau ini bisa terbagi-bagi. Adapun disebutkannya sebagian perkara yang bisa terbagi-bagi, maka tentunya tidaklah sebagaimana penyebutannya secara keseluruhan. Sehingga hukum itu hanya berlaku pada sebagian yang disebutkan dan tidak berlaku pada keseluruhan. Contoh penerapan kaidah ini. Ada seorang yang menjadi kafil, penjamin. Menjamin lidain untuk orang yang mengutangi separuh dari piutangnya. Separuh piutangnya kepada al-madin, orang yang berhutang. Maka sah kafalah penjaminan utang dengan separuh utang, dan dia tidaklah teranggap kafilan penjamin untuk seluruh utang. Karena kadar utang itu bisa tajziah, dibagi-bagi. Faiz butul hukmu, maka berlakulah hukum untuk bagian yang disebutkan saja. Wa mislu, dan semisal dengan penjaminan utang untuk sebagian utang dan sahnya penjaminan ini, maka semacam itu pemutihan utang. maka boleh saja pemutihan utang sebagian utang, wasihatu hadal ibra, dan pemutihan tersebut sah. Maka kalau utang itu bisa dibagi-bagi, utang 1 juta itu kan ada banyak bagiannya. Ya, maka di sini dicontohkan, kalau disebutkan sebagian saja dan dia adalah sesuatu yang bisa dibagi-bagi, maka sah untuk yang disebutkan. Maka ketika saya mengutangi A 1 juta, kemudian saya putihkan, wahai fulan, cukup yang kau bayar, saya putihkan utangmu separuh, 500 ribu, cukup engkau bayar 500 ribu yang lain. Maka pemutihan itu sah untuk separuh, sehingga ada kewajiban untuk membayar separuh. Demikian juga dalam masalah kafalah. Ketika ada A dan B, A pinjam uang sama B, maka saya katakan kepada B, wahai B, separuh utangnya A saya jamin. Kalau dia tidak bayar, saya yang bayar. Nah, kafalah separuh utang boleh. Tidak harus kafalah itu harus keseluruhan utang. Boleh saja separuh utang. Kemudian, kaidah yang ke-9. Kaidah ke-9 ini kalau kita perhatikan adalah di samping kaidah fiqhiyah adalah kaidah usuliyah. Namun, maka ada kaidah-kaidah fiqhiyah yang itu menjadi kaidah mustarokah. Menjadi kaidah, menjadi titik kesamaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Contoh kaidah mustarokah antara kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah, kaidah yang ke-9. Al-mutlaqu yujra ala itlaqihi, kalimat yang mutlak kita sikapi sebagaimana sesuatu yang mutlak. Malam yakum dalilu taqyidi, selama tidak terdapat dalil yang membatasi. Boleh jadi nas, Quran dan sunnah, ataupun dalalah. Atau nas boleh jadi kalimat tegas, bukan hanya nas, Quran dan sunnah, namun nas dalam artian kalimat tegas seorang mukallaf, atau dalalah indikator atau sikap dan keadaan atau isyarat. Nah, tentu karena ini adalah kaidah usuliyah, kaidah fiqhiyah, dan kaidah usuliyah itu berbeda dengan kaidah fiqhiyah. Kalau kaidah usuliyah, materi yang dibahas adalah dalil. Sedangkan kaidah fiqhiyah yang dibahas adalah perbuatan mukallaf. Perbuatan orang, ada orang begini, oh ini boleh ataukah tidak, kaidahnya begini. Ini beda kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Maka kaidah ini kaidah mustarokah antara kaidah yang menjadi titik kesamaan kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Dan ketika kita bahas di bab kaidah fiqhiyah, maka harus supaya itu murni sesuai dengan topiknya kaidah fiqhiyah, maka cuma dalam pembahasan tentang perbuatan mukallaf saja. Adapun yang berkaitan dengan nas itu urusannya. Nah, itu urusannya ilmu usul fikih. Maka pembahasan di sini itu tepat. Kita sedang bahas kaidah fikih, kemudian kita bawakan kaidah ini. Maka pembahasannya itu tidak melenceng, manakala pembahasannya cuma mengkerucut pada af'alul mukallaf. Karena itulah topik pembahasan ilmu kawaid fikih, perbuatan mukallaf, bukan bagaimanakah membaca teks dalil. Tidak menggunakan, maka satu hal, maka karena ini pembahasan kaidah fikih, kaidah ini tidak kita pakai untuk membaca teks dalil. Kalau kaidah ini kita baca untuk membaca teks dalil, itu namanya kaidah usuliyah. Namun kaidah ini kita pakai untuk membaca af'alul mukallaf, perbuatan mukallaf. Ada orang bersumpah demikian, ada orang demikian, menjual demikian, membeli demikian. Nah, kita baca pakai kaidah. Nah, ini barulah penerapan kaidah fiqhiyah. Pengertian mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah kata-kata yang menunjukkan ala madlulin syai'. menunjukkan pada makna yang luas. Min jinsihi asal satu jenis, asal sejenis. Ya, maka misalnya seorang laki-laki ini luas meskipun satu. Seorang laki-laki ini boleh, ya, laki-laki muda, laki-laki tua, laki-laki beristri, ya, laki-lakinya mau beristri, mau bujangan, seorang laki-laki, ya, punya pekerjaan, pengangguran, nah, itu seorang laki-laki. Gak salah kan? Gak salah. Karena kalimatnya seorang laki-laki. Mau dia PNS, mau dia wira swasta, ya, itu seorang laki-laki. Itu luas sekali. Meskipun cuma satu. Dia satu tapi luas. Itu namanya mutlak. Nanti kalau kemudian kita buat mengkucut, kita kasih sifat tertentu, maka ini namanya muqayyad. Seorang laki-laki yang belum lulus kuliah. Nah, ini mengkucut. Nanti yang sudah lulus gak masuk, kan? Gak masuk pembahasan. Yang belum lulus yang masuk, kan? Mengkucut. Seorang laki-laki yang bujangan. Nanti yang sudah beristri gak termasuk dalam pembahasan. Nah, maka kalau cuma seorang laki-laki, mutlak. Nah, seorang laki-laki dengan kriteria tertentu, ini muqayyad. Muqayyadnya boleh jadi sedikit, boleh jadi banyak. Ini beda mutlak sama muqayyad. Maka dia sa'i. Sa'i itu luas. Min jinsihi. Jenis. Karena laki-laki itu jenis. Membawai banyak anggota. Laki-laki yang pengangguran, laki-laki yang punya pekerjaan, seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga, dia punya banyak anggota. Asal semuanya, asal itu masuk dalam jenis, dia bisa menduduki, bisa menempati seorang laki-laki. Yang penting, min jinsihi. Asalkan dia masuk dalam jenis. Kalau dia perempuan, dia tidak masuk dalam jenis. Wawa lafdu kemudian, atau boleh juga didefinisikan lafadz yang menunjukkan ala fardin. Menunjukkan satu orang atau beberapa orang. Ghair mu'ayyanatin, yang tidak tertentu. Kalau satu orang, contohnya tadi, seorang laki-laki. Kalau afrod, sekelompok laki-laki. Ya, sekelompok laki-laki, karena tidak ada keterangan sekelompok itu harus sifatnya apa, maka kita isi apapun tidak masalah. Wabiduni ayi kaidin lafziyin, dan tanpa ada kriteria tertentu. Contohnya kalau fardin, rojulun, seorang laki-laki. Kalau yang afrod, rijalun, sekelompok laki-laki. Sedangkan muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan madlul, menunjukkan makna sa'i' yang luas cakupannya, dan itu dalam jenisnya namun ma'at taqyid, namun dikerucutkan dengan kriteria tertentu, biwasfin, dengan kriteria tertentu. Ditaqyid itu diikat, dikerucutkan, biwasfin dengan kriteria tertentu. Atau boleh juga didefinisikan dengan adalah lafadz yang menunjukkan satu atau beberapa orang yang tidak tertentu, ma'iktirahnya digandeng kata-kata tersebut, kata-kata tadi digandeng dengan kata-kata yang lain yang menunjukkan pembatasan, yang menunjukkan pengkucutan. Maka terkucutkanlah bima iktaro nabi dengan kata-kata tambahan yang ditambahkan. Maka rojulun tadi, seorang laki-laki. Kemudian kita kucutkan dengan misriun. Seorang laki-laki berkebangsaan Mesir. Atau rojulun yamaniun. Maka adanya Yamani ini menjadi, kata-kata ini menjadi muqayyad. Menjadi mengkucut. Hadza demikian. Wa innal muqayyad fi ma ada maqidabi yu'tabar mutlaqan. Kaidah berikutnya, muqayyad di selain kriteria yang disebutkan adalah mutlak. Ya, misalnya tadi dikatakan rajulun Yamaniun, orang Yaman, lelaki berkebangsaan Yaman. Laki-laki berkebangsaan Yaman kan macam-macam, sudah berkeluarga, belum berkeluarga, masih bujangan atau sudah berkeluarga. Macam-macam, pengangguran atau punya pekerjaan, buruh atau ya, nanti yang pekerjaan boleh jadi wira swasta, boleh jadi swasta, boleh jadi PNS, nanti macam-macam. Maka di selain Yamani itu masih mutlak lagi. Di selain qaid masalah kebangsaan, maka qaidnya cuma masalah kebangsaan, masalah kewarganegaraan. Maka rajulun tadi dikasih kriteria, disempitkan, dibatasi pada yang berkebangsaan Yaman. Nah selain itu, Yaman yang seperti apa? Berkebangsaan Yaman seperti apa? Masih mutlak juga. Maka ada mutlak dalam lafadz muqayyad. Gitulah ya. Ada mutlak dalam lafadz muqayyad. Seorang laki-laki mutlak. Kita katakan seorang laki-laki berkewarganegaraan Indonesia. Ini muqayyad. Namun muqayyadnya cuma dalam masalah kebangsaan. Dalam laki-laki berkebangsaan Indonesia ini masih mutlak. Masih mananya masih mutlak. Karena berkebangsaan Indonesia itu macam-macam. Berkebangsaan Indonesia sukunya Jawa, sukunya Sunda, sukunya. Dilihat dari suku, dia mutlak. Dilihat dari suku, dia mutlak. Dari suku status pernikahan, dia mutlak. Dari status pendidikan, mutlak. Masih banyak mutlak yang lain. Oleh karena itu maka disini dikatakan, innal muqayyad, senya muqayyad dalam perkara yang selain maqidabihi, selain dalam perkara yang dikucutkan, maka dia masih teranggap mutlak. Bimakna dengan pengertian annal muqayyad yu'tabar muqayyadan. Bahasanya muqayyad itu teranggap muqayyad cuma dalam masalah, dalam kriteria yang disebutkan. Tok di situ saja. Tidak boleh dibatasi dengan selain kriteria yang disebutkan tanpa alasan. Contohnya, rajulun yamaniyun, orang Yaman. Maka ini ada muqayyad, ini terkucutkan dari sisi jinsiah, kewarganegaraan. Yaitu diminta oleh kata-kata ini harus yang berkebangsaan Yaman. Adapun selain masalah kebangsaan, maka dia masih mutlak. Masalah pekerjaan, masalah status pernikahan, masalah pendidikan, dia masih mutlak. Hukum mutlak. Annahu sesungguhnya mutlak yujra diberlakukan sebagaimana kemutlakannya, maka tidak boleh disempitkan dengan penyempit apapun. Ila kecuali jika terdapat dalil yang menyempitkannya. Dan dalil untuk menyempitkannya ini boleh jadi kata tegas atau dalalah. Maka yasbutlah hukmu wa huwa bihadal itlaq. Maka berlakulah hukum dalam kemutlakannya tersebut. Selama tidak ada alasan yang lain, indikator yang menyempitkannya. Contohnya, itku rukobah, memerdekakan budak dalam kafar zihar, itu ja'at mutlakotan, itu bentuknya mutlak. Bentuknya mutlak, tidak disyaratkan mukminah. Persyaratan mukminah ada di pembahasan tentang masalah pembunuhan tidak sengaja. Namun dalam masalah ini ulama berselisih pendapat apakah muqayyad yang ada di masalah pembunuhan tidak sengaja perlu kita bawa ke masalah dihar ataukah tidak. Pendapat yang paling kuat kita bawa. berdasarkan hadis Muawiyah ibn Hakam As-Sulami yang mempersyaratkan budak yang boleh dimerdekakan haruslah budak yang beriman. Namun sekedar untuk contoh maka kalau berdasarkan ayat yang ada di kafarah dhihar, maka semua budak bisa dimerdekakan. Yang penting dia memenuhi persyaratan budak. Baik dia budak dengan kebangsaan ini, kebangsaan itu, boleh. Mukmin ataupun kafir, boleh. Laki-laki ataupun perempuan, boleh. Yang penting dia budak. Contoh yang lain. Fi iddatil mar'ah al-mutawafa anha. Tentang masa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Waladina yatawafawna minkum mayadaruna aswaja. Dan orang-orang dan laki-laki yang mati di antara kalian dan dia meninggalkan istri. Dan dia, maka di sana ada kata-kata aswajan. Dan meninggalkan istri. Mutlaqatan, dan istri di sini mutlak. Allah tidak ngasih persyaratan. Istri yang telah disetubui atau belum disetubui. Sehingga wajib tajibu alaihal iddah. Maka wajib atasnya, atas perempuan tersebut menjalin masa iddah. Baik dia adalah istri yang telah disetubui, setelah disetubui kemudian suaminya mati, ataukah belum dikumpuli. Baik dia itu saghirah, belum balir, ataukah kabirah, ataukah sudah balir. Karena Allah mengatakan, walladzina yatawaffawna minkum, dan laki-laki yang wafat di antara kalian, wayadharuna, dan mereka meninggalkan aswajan istri. Maka istri tersebut menunggu selama 4 bulan 10 hari. Nah istrinya tidak diberi penjelasan, tidak Allah jelaskan itu istri yang telah dikumpuli ataukah tidak. Maka berlaku untuk semua istri, baik baru akad nikah kemudian ditinggal mati, kena serangan jantung, mati karena kaget, saya sudah nikah atau jadi suami, malah kaget mati ya. Maka istrinya menjalin masa iddah 4 bulan 10 hari ataukah sudah dikumpuli. Namun ini contoh, kalau penjelasan yang disampaikan ini adalah pembahasan qawaid usuliyah. Ya, karena kaidah dipakai untuk membaca dalil. Ya, kaidah usuliyah, kaidah itu dipakai untuk membaca dalil. Kaidah fikiyah, kaidah itu dipakai untuk membaca perbuatan mukallaf. Ya, tadi kan dipakai untuk membaca dalil. Dalil tentang masalah iddah. Dan tentang masalah zihar, ini sebenarnya otoritas kaidah usuliyah, bukan pembahasan kaidah fiqhiyah. Walakin idza qama dalil, akan tapi jika tidak terdapat dalil yang mempersempit mutlak, maka utubira al-qaid, maka kriteria tambahan itu diakui dan berlaku padanya hukum wasabatalah hukmu bihadzal qaid. Maka hukum itu berlaku dengan qaid yang telah disebutkan. Contohnya firman Allah Ta'ala, min ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah dilaksanakannya wasiat yang dia wasiatkan dan atau utang telah dibayarkan. Maka kata-kata wasiat ini mutlak. Min ba'di wasiyatin, tidak ada keterangan tentang wasiat seperti apa. Maka konsekuensi dari mutlak bolehnya wasiat dengan kadar apapun. Mau sepertiga, mau setengah, mau dua per tiga, mau semua. Dari total warisan boleh kalau pakai ayat ini. Walakin koma dalilu, akan tetapi terdapat dalil yang membatasi wasiat hanya pada angka sepertiga. Dalil yang membatasinya adalah hadis Sa'id bin Abi Waqqas. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang Sa'ad untuk berwasiat lebih dari sepertiga, dan hadisnya hadis yang terkenal. Wa hadza hadisun masyhurun yataqayyadu bimitslihi. Maka bisa kita kerucutkan dengan semisal ini hadis masyhur. Ayat Al-Quran yang mutlak menurut mazhab Hanafiyah ataupun lainnya. Maka di sini diisyaratkan kaidah dalam mazhab Hanafi, kalau ada ayat yang mutlak kemudian qaidnya diambil dari hadis, maka hadis itu bisa mengqaid, bisa mengkucutkan kemutlakan ayat, manakala hadisnya minimal masyhur. Minimal masyhur. Kalau hadisnya hadis gharib, hadis ahad yang gharib, karena hadis ahad ada yang masyhur, ada yang gharib. Kalau hadisnya itu sanadnya cuma satu, maka kaidah mazhab Hanafi tidak bisa dipakai untuk mengqaid, tidak bisa dipakai untuk mengkucutkan mutlakul kitab. Ya, lafaz yang mutlak yang ada dalam ayat. Ya, maka mazhab Hanafi punya persyaratan, kriteria hadis yang dipakai, yang bisa dan boleh dipakai untuk mengkucutkan makna mutlak yang ada dalam ayat. Minimal masyhur, tidak boleh yang gharib. Namun pendapat yang benar asalkan itu sahih, mau masyhur, mau baik sanadnya itu masyhur ataupun sanadnya gharib, kalau dia sahih bisa dipakai untuk mengkucutkan hukum yang terkandung dalam ayat yang mutlak. Namun kalau ini hadisnya masyhur, maka Hanafiyah ataupun non-Hanafiyah menerimanya. Ini yang mau jadi pelajaran. Kemudian konsekuensi muqayyad, wajib beramal dengan tuntutan pengkucutan. Maka tidak boleh pengkucutan tersebut dinihilkan. Sehingga hukum itu berlaku padanya dengan pengkucutan tersebut. Ila idza qama dalil, kecuali jika terdapat dalil bahasanya pengkucutan itu tidak teranggap. Kenapa tidak teranggap? Karena dia mimba bil ghalib. Ya. Nanti jika pengkucutannya itu kriteria tambahan yang diberikan itu adalah mimba bil ghalib, karena demikalah umumnya di masa Nabi. Ya. Demikalah umumnya dalam praktek. Ya, maka ini tidak bisa, qaidnya tidak bisa menjadi patokan. Contohnya ketika fisyak dalam konteks tidat, Allah menyebut satu persatu wanita yang haram dinikahi, maka Allah katakan dan waroba ibukum, dan anak-anak tiri kalian yang ada di asuhan kalian dari istri kalian yang telah kalian setubuhi. Maka di sini disebutkan dua qaid. Anak tiri yang haram dinikahi, kalau di awal ayat atau di bagian awal ini disebutkan dua syarat, dua pengkucutan. Pengkucutan yang pertama dia diasuh oleh bapak tirinya, kemudian yang kedua ibunya dikumpuli. Nah itu yang haram dinikahi. Nah dari dua qaid ini apakah semuanya itu terpakai? Jawabannya menurut jumhur tidak. Menurut Ali bin Abi Thalib, demikian juga kemudian diikuti oleh Ibnu Hazm, dua-duanya terpakai. Tapi kalau jumhurul fuqaha, dan inilah yang lebih tepat, itu cuma terpakai satu saja, yaitu yang terpakai adalah dari istri yang kalian, dia adalah anak tiri istri kalian yang kalian setubui. Maka asalkan ibunya disetubui, anak tiri tadi menjadi mahram, meskipun tidak diasuh oleh bapak tirinya. Meskipun diasuh oleh bapak aslinya, atau kemudian diasuh oleh kakek dari bapaknya, bapaknya yang asli, itu tetap mahram, tidak boleh dinikahi. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, kalau kita cuma melihat qaid ini dan cuma menimbang adanya dua qaid ini kemudian mau kita praktekkan, fal bintu, maka seorang anak perempuan itu haram atas laki-laki yang menikahi ibunya kemudian kumpul dengan jima dengan ibunya. Li anna hurmata zawat, karena haramnya nikah dengan anak tiri itu bersyarat manakala nikah dengan ibunya dan jima dengan ibunya, tidak semata-mata akad. Adapun kata-kata dalam asuhan kalian, maka dia adalah bukan qaidun ihtiraziyun, pengkucutan yang ihtirazi. Ihtirazi itu artinya memiliki mafhum mukhalafah. Dia bukan pengkucutan keterangan yang bisa dimaknai mengandung mafhum mukhalafa. Oh, berarti kalau tidak diasuh itu boleh, bukan? Namun dia adalah qaidun aktsariyun, adalah pengkerucutan keterangan tambahan untuk menceritakan mayoritas anak tiri itu diasuh oleh bapak tirinya. Oleh karena itu la yataqayyad bi al-lafdu, maka dia tidak bisa mengkerucutkan lafaz roba ibukum. Sehingga karena dia adalah qaid yang tidak terpakai, maka dia tidaklah la ta'thira lahu fil hukmi, tidak memiliki pengaruh dalam hukum. Apa dalil kalau fi hujurikum itu tidak teranggap? Apa dalilnya? Apa alasannya? Bahasanya pengkucutan yang terpakai itu cuma yang kalian kumpuli ibunya. Adapun yang dalam asuhan kalian itu tidak teranggap dan tidak terpakai. Itu alasannya apa? Jawabannya bidalili kaulihi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di lanjutannya ayat. Fa'ilam takunu dakhaltum bihinna. Maka jika kalian belum menyetubui ibunya, maka tidak mengapa bagi kalian menikahi anak perempuannya. Ayatnya tidak mengatakan, maka jika kalian belum menyetubui ibunya atau anak perempuan tersebut tidak dalam asuhan kalian, maka tidak mengapa bagi kalian untuk menikahinya. Tidak. Yang dipakai oleh ayat cuma satu saja. Maka jika kalian belum menyetubuhinya, jika kalian belum menyetubuhi ibunya, maka tidak mengapa nikah dengan anak perempuannya. Maka yang Allah sebut ini, yang di potongan ayat sebelumnya dalam asuhan kalian tidak disebut-sebut. Ini isyarat bahasanya dalam asuhan kalian itu adalah qaid yang tidak teranggap, adalah keterangan tambahan yang mengkerucutkan anak tiri namun tidak terpakai, tidak memiliki mafhum mukhalafah. Maka dia bukan qaidun ihtiraziyun namun qaidun aktsariyun. Cuma keterangan tambahan untuk menyebutkan kebanyakannya orang itu, kebanyakannya anak tiri itu diasuh oleh bapak tirinya namun tidak mengandung mafhum mukhalafah. Laukana min qaidil hurmah, maka seandainya di antara syarat haram menikahi anak tiri adalah albintu, anak perempuan tiri tersebut dalam asuhan bapak tirinya dan dalam pemeliharaannya, la dzukira, niscaya akan disebutkan ketika menyebutkan syarat halal. Ketika disebutkan syarat halal dan hilangnya haram pada saat qaidnya tidak terpenuhi, yaitu ad-dukhul bil um, yaitu menyetubui ibunya. Maka ketika menyebutkan syarat halal itu cuma dikatakan fa illam takunu dakhaltum bihinna, maka halal bagi kalian untuk menyetubui si anak tiri. Tidak disebutkan masalah pengasuhan. Berarti pengasuhan itu tidak menjadi syarat halal. Diasuh oleh bapak tiri ataukah tidak itu bukan jadi syarat. Ya. Sampai pembahasan ini semua, ini masih semua pembahasan kaidah, masih pembahasan kaidah usuliyah. Karena kaidah ini dipakai untuk membaca karena kaidah ini dipakai untuk membaca dalil. Nah, baru kaidah fikihannya baru kelihatan di halaman selanjutnya, di halaman 30. Min furu'il kaidah wa tatbiqatiha, di antara cabang kaidah dan penerapannya. Al-wakil bil bai', wakil dalam jual beli. Jika wakalahnya itu mutlak, maka boleh baginya untuk menjual barang orang yang mewakilkan dengan harga yang dia nilai pas, baik murah ataupun mahal. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Dengan alasan karena taukil mewakilkan untuk menjualkan di sini bersifat mutlak, maka diberlakukan sebagaimana kemutlakannya. Maka dicontohkan, kalau orang punya HP dan dia serahkan pada orang lain, tolong jualkan HP saya. Dah cuma begitu. Tidak dikatakan tolong jualkan HP saya dengan harga sekian atau kurang sekian sampai sekian. Cuma tolong jualkan HP saya. Maka di sini wakil punya hak otoritas penuh untuk menentukan harga yang pas dan pantas untuk HP tersebut. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Wabi, dan inilah pendapat yang diambil dalam Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Di sana di Majalatul Ahkam Al-Adliyah nasat ditegaskan. Analil wakil, bahasanya wakil dalam menjual barang, idha utliqot, jika perwakilannya, idha utliqot wakalatuhu, jika perwakilannya itu mutlak, maka dia boleh menjual harta muwakil, orang yang mewakilkan, dengan harga yang dia lihat pantas. Qalilan kana au katsiran, baik murah ataupun mahal. Walakin akan tetapi, seandainya muwakil, orang yang mewakilkan itu ayyana menentukan dan menyampaikan kepada wakilnya tsamanan muayyanan, harga tertentu, maka kewajiban wakil untuk terikat dengan harga tersebut. Maka dia tidaklah boleh menjual harta muwakil, harta orang yang mewakilkan, kecuali dengan harga tersebut. Sebagaimana ini juga terdapat dalam Majalatul Ahkam Al-Adliyah. Ya, di fasal yang ke-1495 dikatakan, laisa lil wakil, tidak boleh bagi wakil. Jika muwakil telah menentukan untuknya harga, maka tidak boleh baginya menjual kurang dari harga tersebut. Gimana kalau terlanjur? Wa in fa'ala, jika dia lakukan, dia jual dengan harga yang kurang dari pesanan muwakil, maka in aqdal bai'u mauqufan, maka keabsahan jual beli itu tergantung dari izin boleh dari muwakil. Maka ini tergantung izin boleh. Setelah terlanjur dijual, baru kemudian ngomong, ini saya jual, kemarin ngomongnya 100 ribu, ini tak jual 90 ribu, boleh enggak? Ya sudah lah, apa-apa. Ya sudah. Oh, enggak boleh. Ya maka, ya enggak boleh. Loh, gimana kalau sudah terlanjur, barangnya sudah diserahkan? Padahal ternyata enggak boleh. Walau ba'a bi nuqsani tsaman, seandainya si wakil ini menjual dengan harga yang kurang dari yang ditentukan oleh pemilik tanpa izin pemilik, wasallamal mabi'a, dan dia telah serahkan barang tersebut kepada pembeli, maka falil muwakil, maka menjadi hak muwakil untuk ayudhamminahu, meminta ganti rugi kepadanya. Meminta ganti rugi hu kepada wakil, dzalikal nuqsan, kekurangannya. Maka kalau kemudian harganya telah ditentukan 100 ribu, kok ini kok dia mau jual 90 ribu, harus telepon dulu. Boleh enggak ini tak 90 ribu? Ini udah 100 ribu, enggak ada yang mau beli ini. Ini ada yang mau beli 90 ribu, ini gimana? Oh ya sudah, enggak apa-apa. Maka boleh, dan maka transaksinya sah. Ini jadi masalah. Ternyata setelah dilaporkan barang sudah diserahkan kepada pembeli, ternyata itu tidak merelakannya. Wah, enggak bisa. Harus 100 ribu. Saya enggak rela kalau enggak dijual 100 ribu. Ya, wakil enggak nombok. Maka karena dia salah, karena dia enggak amanah. Kalau sudah ditentukan harganya, ya dia harus amanah sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Kok nekat dia jual, maka siapa yang salah? Wakil. Udah dipatok harganya 100 ribu. Ada orang yang nawar 90 ribu, kok dilepaskan. Si wakil ini tidak amanah. Maka satu hal yang tidak salah kemudian ketika pemilik barang kemudian menuntut ganti rugi. Tidak, pokoknya saya tidak rela kalau itu dijual 90 ribu. Saya maunya dan hanya rela kalau 100 ribu. Ya sudahlah, ini tak Kalau demikian memang ya, ngotot harus 100.000, ini kurangan, ini kemarin 90.000 dari pembeli, nah ini 1.000 tambahan dari saya supaya sesuai dengan harga yang Anda kehendaki. Ya, wa inna makan al-hukmu, dan demikianlah hukumnya sebagaimana terdapat dalam pasal ini, li'ana dalil at-taqayyud ay taqyidu zaman, karena ada pembatasan harga, dan pembatasan harga ini statusnya nasson, nas tegas dari pemilik, fala yajuzu mukhalafatuhu, maka tidak boleh diselisih. Ya, kemudian yang kedua, contoh yang kedua, seandainya seorang itu mewakilkan pada orang lain untuk membeli sesuatu tertentu, benda tertentu, dan si mewakil orang yang mewakilkan ini tidak menjelaskan harga yang dia inginkan, karena lil wakil, maka boleh bagi wakil untuk membeli barang tersebut dengan harga standar atau harga yang di atas standar namun cuma lebihnya sedikit, namanya ruban yasir, kebalikannya ruban fahish. Ruban itu artinya rugi sebenarnya. Yang dimaksud rugi di sini adalah melebihi, kalau itu untuk pembeli, melebihi harga standar. Nah, untuk melebihi ini nanti ada dua macam, ada ruban yasir, melebihi sedikit, dan ruban fahish, kelebihannya terlalu banyak. Kalau ruban yasir, maka tidak punya hak untuk dikembalikan. Ini, namun kalau rubannya ruban fahish, dan fahish menurut pendapat sebagian ulama yaitu Malikiyah adalah sepertiga harga normal, ya, maka nanti pembeli punya hak untuk memulangkan barang dan meminta kembali uangnya. Maka kalau tidak ditentukan harganya, ini, tolong belikan buku A, cuma nitip duit, tolong belikan buku A, tidak dimentuk, tidak ditentukan, tolong belikan buku A jika harganya sekian atau sekian sampai sekian, ya, maka kewajiban wakil untuk membelikan buku tersebut dengan harga standar atau di atas standar namun tidak banyak-banyak. Walakin akan tapi tidak boleh baginya membelikan benda yang dimaksudkan namun dengan rubanin fahish, dengan kerugian, dengan selisih dari harga normal yang terlalu besar. Maka ruban kalau untuk pembeli itu manakala dia membeli barang lebih dari harga standar. Dan ruban untuk penjual manakala dia jual di bawah harga standar. Maka sama, kalau semuanya fahish, keterlaluan, maka ada hak untuk mengembalikan barang. Jika pembeli itu membeli barang dan dia terkecoh sehingga ruban fahish di atas standar dengan nilai yang besar, boleh baginya membatalkan transaksi kemudian meminta kembali uangnya. Sebaliknya juga penjual, jika dia ternyata karena terkecoh akhirnya kemudian dia jual jauh di bawah harga standar, maka dia bisa datang kepada pembeli dan membatalkan transaksi. Ini, kemudian dia kembalikan duitnya, namun duitnya dikembalikan ya, ya duitnya dikembalikan, nggak kemudian tetap dipegang nih, duitnya dikembalikan, barangnya dia minta karena terlalu rendah, jauh di bawah harga standar. Wa in fa'ala, jika dia lakukan, waqa'a asyra'u lahu, maka sah pembelian untuk orang yang pesan. Wadhalika dalam hal tersebut karena wakalah perwakilannya, li'ana wakalah karena perwakilannya, meskipun itu mutlak, akan tetapi mukoyat dia bersyarat dengan dalalah. Nah, dari mana? Kok cuma boleh membeli harga standar atau ruban yang sedikit, selisih dari harga standar yang sedikit? Jawabannya pakai dalalah. Taqyidnya pakai dalalah. Ya, karena secara dalalah orang yang pesan ini tolong belikan buku ini duitnya. Itu secara dalalah dia ngomong, silakan beli pakai duit ini ya, pakai harga standar atau ya lebih sedikit, ya jangan ketolak. Kalau 100 kali lipat dari harga sebenarnya, ya jangan dibeli. Maka ini secara, meskipun tidak diomongkan, orang tuh ngerti kalau ini ya jangan mahal-mahal dari selisih dari harga standar. Maka dalalah menunjukkan ada mitajawus, tidak membolehkan kalau sampai ruban yang fahish. Meskipun tidak ada nas, tidak ada kata tegas. Adanya dalalah. Cuma indikator sikap. Yang ini kita ketahui berdasarkan urf, berdasarkan kebiasaan. Bahasanya izin ini cuma ya ngizinkan untuk beli barang, temen ya harga standar atau sedikit di atas standar. Kalau keterlaluan ya enggak jadi beli saja. Itu urf mengatakan demikian. Dan urf di sini statusnya menjadi dalalah. Ya, maka tadi mutlak dalam ucapan manusia, ini contohnya orang yang mewakilkan, kita maknai sebagaimana makna mutlaknya. Kecuali jika ada pengkerucutan. Pengkerucutannya boleh jadi kata tegas. Contohnya tadi, untuk jualkan barang. Tolong jualkan barang saya dengan harga sekian. Maka ini terjadi pengkerucutan. Tolong jualkan barang saya, ini mutlak. Ketika dikatakan dengan harga sekian, maka ini terjadi pengkerucutan berdasarkan nas atau pengkerucutan berdasarkan dalalah. Contohnya ini uangnya, tolong belikan buku ini. Di bahasa sikap berdasarkan urf menunjukkan bahwasanya kita sebagai wakil boleh membelikan barang yang dimaksudkan dengan harga standar atau sedikit di atas standar. Karena berdasarkan urf yang kita nilai di sini sebagai dalalah, itu orang ini tidak akan mengizinkan jika rubannya, selisihnya terlalu besar. Ya, kemudian ada catatan kaki berkaitan dengan kalau menjualkan barang dengan wakalah yang mutlak. Wa madzhab ilaih, dan apa yang jadi pendapat Imam Abu Hanifah kalau orang meminta tolong untuk dijualkan barangnya namun tidak ditentukan harganya, maka tadi dikatakan apa? Maka si wakil boleh beristihad menilai harga yang pas, baik murah ataupun mahal. Ya, maka pendapat Imam Abu Hanifah sahnya jual beli yang dikatakan oleh wakil ketika dia menjualkan harta menyam wakil dengan harga yang dia lihat sesuai, baik murah ataupun mahal. Ini pendapat beliau ini binaan berdasarkan itlaq tsaman, karena orang yang mewakilkan tidak menentukan harga. Namun itlaq tsaman ini kalau menurut Imam Abu Hanifah innama huwa muqayyadun, namun harus dikait, diberi pengkerucutan bi ghairi dhamani tuhmah, manakala tidak ada tuhmah, tidak ada kecurigaan. Wa mawatinil khianah, dan tidak ada indikator-indikator kong kalingkong dan khianat, kong kalingkong dengan pembeli ya, untuk memurahkan harga. Fa idza kana al-wakilu bil bai', maka jika wakil untuk menjualkan barang itu tidaklah tertuduh dalam wakalahnya, maka jual belinya sah. Alal muwakil, jual belinya yang menjualkan barangnya muwakil itu sah dengan harga berapapun dia jual hartanya si muwakil. Wabitali, maka pada gilirannya maka tidak perlu diikat jual beli tersebut dengan harus harga standar atau harga yang sesuai dengan kebiasaan dan kebiasaan. Harga yang sesuai dengan kebiasaan artinya bima yaqtibi al-urfu, yaitu harga yang ditetapkan oleh kebiasaan, minathamanil makbul, yang merupakan harga yang bisa diterima. Namun menurut sahibain, menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, wakalah mutlaqah dalam menjualkan barang itu tidaklah menyerahkan kepada wakil transaksi jual beli dengan harga manapun yang dia inginkan dan dia kehendaki, namun harus dengan harga yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh uruf dan kebiasaan. Ya, maksud catatan kaki ini kita membahas tentang masalah wakalah mutlaqah untuk menjualkan barang. Tolong jualkan barang ini. Saya cuma ngomong demikian saja, tidak menentukan harga. Maka apa hak saya berkaitan dengan harga? Maka di sini ada pendapat Imam Abu Hanifah, di catatan kaki disebutkan dua pendapat, pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Kalau menurut Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, ketika ada wakalah mutlaqah untuk menjualkan barang, itu saya wakil hanya boleh menjualkan dengan harga urf, harga standar yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat itu. Ini tolong jualkan HP saya. HP jenis ini standar di pasaran berapa? Itu hanya boleh dijual di kisaran itu, di harga itu. Oh, ini kisarannya ya cuma harganya 1 juta atau 1 juta 100 atau ya, sekitaran itu. Itu harga standarnya. Maka saya cuma boleh bermain di harga itu. Itu pendapat siapa? Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Lain halnya dengan gurunya, Al-Imam Abu Hanifah. Kalau Al-Imam Abu Hanifah, ketika wakalah dalam menjualkan barang itu mutlaqah, tolong jualkan barang saya. Maka wakil punya hak bebas. Mau murah atau mau mahal yang cocok dengan wajarnya harga ini. Dalam ijtihad saya, yang dipakai standarnya bukan harga standar kebiasaan, namun ijtihad al-wakil. Menurut ijtihad saya, pasnya harganya sekian. Maka harga apapun sah dengan syarat. Namun pakai syarat. Orang ini tidak tuhmah, tidak dicurigai, dan tidak ada indikator-indikator kalau dia kongkalingkong dengan pembeli. Karena boleh jadi ada indikator kongkalingkong dengan pembeli. Oh, ternyata dia jualkan sama istrinya. Oh, dia murah sekali wong dia jualkan sama istrinya. Ternyata, wah ini enggak benar ini. Kalau kok murah segini, jual sama siapa istrinya? Wah, ini enggak benar ini. Harga segitu enggak benar itu. Atau kemudian ternyata dia jualkan sama siapa? Sama orang tuanya atau sama saudaranya. Ya, dia jualkan sama orang tuanya, saudaranya. Harganya terlalu murah. Harganya murah banget. Wah, ini maka si pemilik barang boleh curiga. Ini indikator khianat. Indikator khianat. Enggak kemudian, bukan karena pertimbangan objektif dia tentukan harga segitu. Non, karena pertimbangan subjektif. Wah, ini yang mau beli istri saya sudah tak murahin, yang ini beli kakak saya, mas saya, ya sudah tak murahin. Kalau pendapat Al-Imam Abu Hanifah, asalkan terbebas dari tuhmah wa mawatin khianah, ya, tidak ada tuduhan dan tidak ada indikator kecurangan, ya, maka harga berapapun sah. Harga berapapun sah, yang itu dianggap pas menurut ijtihad si wakil. Tapi kalau Al-Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, enggak, itu sah harus dengan harga dikoit secara tidak langsung dengan uruf, dengan kebiasaan. Maka artinya apa? Kalau menurut Imam Abu menimat Abu Yusuf, wakalah mutlaqah dalam menjual ini harus dikoit dengan uruf. Yang uruf itu statusnya apa? Dalalah. Tapi kalau Al-Imam Abu Hamzah, enggak. Di sini mutlak diberlakukan dengan kemutlakannya. Berarti bebas, harga berapapun. Maka di sini terdapat perbedaan sudut pandang. Apakah ini perlu dikoit, pakai dalalah, ataukah kita berpegang pada mutlak pesennya. Pokoknya ya jualkan, cuma jualkan. Lain kalau memang sudah ada nas, jualkan dengan harga standar. Sudah. Yang jadi perselisihan itu cuma tolong jualkan barang ini. Itu yang nanti akan terjadi perselisihan antara Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan di satu sisi dan Abu Hanifah di sisi yang lain. Tapi kalau sudah pesan, tolong jualkan barang ini dengan harga wajar, dengan harga standar, dengan harga umumnya, ya, maka berarti sudah ada qaid berupa nas dari mewakil. Yang jadi perselisihan adalah tolong jualkan barang ini. Udah diem, nggak ada kata-kata apapun berkaitan dengan harga harga yang diinginkan. Apakah pakai urf ataukah ini? Nah, maka nanti ada sudut pandang yang berbeda. Kalau Al Imam Abu Hanifah memegangi mutlak, oh ini mutlak, ya terserah harganya. Maka ya tergantung ijtihad wakil mana yang pas. Namun kalau Imam Abu Yusuf dah, ini harus dikait dengan urf. Sehingga kalau kasus di atas, kalau pakai Imam Abu Yusuf, maka ini pembahasannya mutlak yang mukoyat pakai dalalah. Kalau untuk Imam Abu Hanifah, maka ini mutlak yang yujra ala itlaqihi, mutlak yang dibiarkan dalam kemutlakannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jika tidak ada apa-apa maka kita akan lanjutkan di Sabtu yang akan datang.